สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา33436การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเรื่องการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับประเด็นที่จะได้รับฟังในวันนี้นะคะก็ได้แก่1ความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์2หลักการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์3กระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในเรือนจำและทัณฑสถาน4กระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในสถานกักขังและ5กระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในสถานกักกันสำหรับวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดแก่เราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ดร.รุจิราพฤกษยาชีวะนะคะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้คำปรึกษากฎหมายของกรมราชทัณฑ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นมีความหมายและขอบเขตอย่างไรนะคะ
ความหมายและขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นการพิจารณาถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงความหมายและขอบเขตเป็นสิ่งแรกสำหรับในส่วนของความหมายของการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นเป็นการให้ความหมายเพื่อประโยชน์ในการจำกัดขอบเขตในการศึกษาเพื่อให้เกิดความไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการศึกษาในหน่วยอื่นๆคือหน่วยที่3การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพิเศษหน่วยที่4การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดด้วยวิธีอื่นแทนการคุมขังโดยในหน่วยที่3จะเป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพิเศษแต่ในหน่วยที่5นี้เป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ซึ่งหมายถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้มาตรการต่างๆโดยจะศึกษาเฉพาะในเรื่องของการใช้โทษจำคุกการใช้โทษกักขังและการใช้มาตรการกักกันดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ในหน่วยนี้เป็นการพิจารณาเฉพาะกฎหมายไทยแต่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ถูกกักกันและผู้ต้องกักและทันโทษค่ะแต่ยังรวมถึงผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วยทั้งนี้เพราะการกักขังนั้นเป็นมาตรการในการลงโทษอีกรูปแบบหนึ่งในประมวลกฎหมายอาญานอกเหนือจากโทษจำคุกปรับลิบทรัพย์และประหารชีวิตส่วนการกักกันเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยที่บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นนอกจากนี้การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ในหน่วยนี้ยังหมายถึงเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานเท่านั้นไม่รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในชุมชนซึ่งมีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479ในส่วนที่เกี่ยวกับการพักการลงโทษลดบันต้องโทษและทันทนิคมเพราะจะมีหน่วยอื่นกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้แยกไว้อีกส่วนหนึ่งการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์ในหน่วยนี้เป็นการพิจารณาถึงการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นๆโดยผ่านกระบวนการวิธีพิจารณาโดยทั่วไปไม่รวมถึงการดำเนินคดีกับบุคคลโดยใช้วิธีการพิเศษเช่นคำสั่งคณะปฏิวัติหรือมีเจตนาพิเศษแตกต่างไปจากการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอื่นเช่นกฎหมายป่าไม้กฎหมายศุลกากรหรือกฎหมายการพนันทั้งนี้โดยเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายพิเศษจะเป็นการพิจารณาในหน่วยที่3ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ไว้แล้วส่วนขอบเขตของการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นเป็นการพิจารณาถึงการใช้มาตรการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยผ่านการดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาโดยเน้นที่มาตรการจำคุกในทันตสถานการกักขังและการกักกัน ซึ่งจะได้พูดถึงโดยลำดับ
ค่ะอาจารย์คะการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นนะคะมีหลักการอย่างไรนะคะ
หลักการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์การพิจารณาถึงหลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์นั้นก็คือการพิจารณาถึงหลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดซึ่งได้รับการปฏิบัติโดยมาตรการต่างๆกล่าวคือถูกลงโทษโดยมาตรการจำคุกและกักขังและโดยการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยคือการกักกันซึ่งโดยหลักแล้วการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้มาตรการทั้ง3ทางนี้มีจุดประสงค์เดียวกันคือการป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจากผู้กระทำความผิดโดยการนำตัวผู้กระทำความผิดมาควบคุมไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้การอบรมแก้ไขโดยมุ่งที่จะไม่ให้ผู้กระทำความผิดได้กลับไปกระทำผิดขึ้นอีกทั้งนี้โดยให้การศึกษาอบรมการฝึกอาชีพการแนะแนวการอบรมทางศีลธรรมการจัดสวัสดิการตลอดจนการเตรียมการปลดปล่อยและการสงเคราะห์หลังปล่อยโดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นร่วมกันคือ 1. จะต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดให้สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมายกฎข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ประกันต่อหลักสิทธิมนุษยชนของผู้กระทำความผิด 2. จะต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเหล่านี้โดยยึดหลักมนุษยธรรมซึ่งเหมือนหนึ่งผู้กระทำความผิดเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งอาจถูกจำกัดสิทธิบางอย่างเนื่องจากการกระทำผิดแต่คงไว้ซึ่งสิทธิในการที่จะได้รับการดูแลในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง 3. จะต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดเหล่านี้ให้สอดคล้องกับหลักการที่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศเท่าที่ไม่ขัดต่อจารีตประเพณีหรือวัฒนธรรมและสภาพของแต่ละประเทศอย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมายราชทัณฑ์คือการปฏิบัติต่อผู้ถูกจำคุกการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันโดยจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อที่3ที่ว่าด้วยโทษกักขังกักกันและโทษจำคุก
ค่ะอาจารย์คะแล้วกระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในเรือนจำและทัณฑสถานเนี่ยนะคะมีหลักอย่างไรบ้างนะคะ
กระบวนการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในเรือนจำและทัณฑสถานเป็นกระบวนการควบคุมมิให้ผู้กระทำผิดหลบหนีนะคะซึ่งจะต้องกระทำควบคู่กันไปกับการแก้ไขฟื้นฟูจิตใจผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคลวิธีปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำและทัณฑสถานนั้นผู้กระทำความผิดควรได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมโดยเฉพาะในด้านปัจจัย4กล่าวคือการ1การจัดอาหารให้แก่ผู้กระทำผิดกฎกระทรวงมหาดไทยข้อ77กำหนดให้ผู้กระทำผิดรับประทานอาหารอย่างน้อย2มื้อคือเช้าและเย็นแต่ในความเป็นจริงกรมราชทัณฑ์ได้จัดเลี้ยงผู้กระทำผิดวันละ3เวลาทั้งที่มูลค่าอาหารถั่วเฉลี่ยในวงเงินงบประมาณไม่เกินคนละ27บาทนอกจากนั้นในกรณีที่ผู้กระทำผิดทำงานหนักหรือตรากตรำอาจได้รับอาหารเพิ่มกว่าปกติและไม่มีการนำอาหารที่เน่าเสียให้ผู้กระทำผิดรับประทาน 2. การจัดเครื่องนุ่งห่มหลับนอนแก่ผู้กระทำผิดการจัดบริการในด้านนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความสะอาดอนามัยตลอดจนฝึกให้ผู้กระทำผิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายในแต่ละปีผู้กระทำผิดจะได้รับแจกเสื้อและกางเกง2สำรับพร้อมทั้งผ้าอาบน้ำผ้าห่มนอนและเสื่อปูอย่างละผืน 3. การบริการทางด้านการแพทย์นับตั้งแต่ผู้กระทำผิดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำและทันทสถานก็จะได้รับการตรวจร่างกายและอนามัยจากแพทย์ทุกรายโดยไม่ชักช้าเพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บและเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้กระทำผิดทั้งจะได้ทราบว่าผู้กระทำผิดรายใดป่วยเป็นโรคทางกายหรือจิตหรือมีข้อบกพร่องของร่างกายหรือจิตอันเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขพฤติกรรมและในระหว่างผู้ต้องโทษอยู่กระทำความผิดใดเจ็บป่วยและจำเป็นต้องส่งไปรักษาตัวนอกเรือนจำหรือทัณฑสถานก็สามารถจะกระทำได้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ 4. การให้การศึกษาและอบรมจิตใจการจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้กระทำผิดนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักอันสำคัญยิ่งประการหนึ่งตามระบอบการราชทัณฑ์ในอันที่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้กระทำผิดกลับตนเป็นคนดีและปรับตัวเข้าสู่สังคมง่ายขึ้นกรมราชทัณฑ์ได้จัดการศึกษาแก่ผู้กระทำความผิดในลักษณะเช่นเดียวกับการศึกษาของชาติโดยทั่วไปกล่าวคือเป็นการให้การศึกษาใน3ระดับได้แก่ประถมศึกษามัธยมศึกษา และการศึกษาในระดับสูงแก่ผู้ที่สนใจซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกำหนดโทษที่ได้รับสำหรับผู้กระทำผิดที่ไม่รู้หนังสือเลยกรมราชทัณฑ์ก็มีนโยบายเน้นหนักให้ผู้ไม่รู้หนังสือเหล่านั้นอ่านออกเขียนได้ส่วนการอบรมจิตใจนั้นได้นำหลักธรรมแห่งศาสนาที่ผู้กระทำความผิดเชื่อถือมาเป็นแนวทางในการอบรม 5. การฝึกวิชาชีพผู้กระทำผิดหรือการใช้แรงงานผู้กระทำความผิดให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจซึ่งแต่เดิมถือว่าการใช้แรงงานเป็นการลงโทษด้วยกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือการฝึกวิชาชีพหรือการใช้แรงงานผู้กระทำผิดนั้นมีวัตถุประสงค์ฝึกให้คนขยันรู้จักทำมาหากินเพื่อรักษาระเบียบวินัยของเรือนจำและทันตสถานและเพื่อให้รู้คุณค่าของงานทั้งนี้เพื่อให้ผู้กระทำความผิดกลับตนเป็นคนดีเมื่อพ้นโทษไปแล้วจะได้ไปประกอบอาชีพสุจริตไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำประการสุดท้ายการให้ได้รับการเยี่ยมและติดต่อผู้กระทำความผิดที่ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำและทันตสถานนั้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตจิตใจเช่นคนทั่วไปแต่เนื่องด้วยอารมณ์และการศึกษาตลอดจนสิ่งแวดล้อมผลักดันให้เขากระทำความผิดและเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำขาดสิทธิเสรีภาพไม่อาจทำอะไรได้ตามอำเภอใจผู้กระทำความผิดจะมีความรู้สึกกังวลและมีความเครียดการให้ผู้กระทำความผิดได้รับการเยี่ยมเยียนจากทางครอบครัวและบุคคลภายนอกจะเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของผู้กระทำความผิดได้
อาจารย์คะการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในสถานกักขังนั้นนะคะเราจะมีกระบวนการและวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะ
ค่ะเนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2499ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2500เป็นต้นมาได้กำหนดโทษกักขังสำหรับลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดอาญาเพิ่มขึ้นจากกฎหมายเดิมนะคะทั้งนี้เพื่อขจัดความบกพร่องอันเกิดจากการลงโทษจำคุกแก่ผู้ที่ไม่เคยต้องโทษมาก่อนและเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำความผิดเข้าไปคลุกคลีกับบรรดาผู้ต้องโทษในเรือนจำเมื่อศาลสั่งให้ลงโทษกักขังแล้วกฎหมายกำหนดให้กรมราชทัณฑ์เป็นผู้ควบคุมดูแลและโดยที่มาตรา24ประมวลกฎหมายอาญา2499วรรคแรกบัญญัติให้ผู้ต้องกักขังให้กักตัวไว้ในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้อันมิใช่เรือนจำจึงเห็นว่าการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังเบากว่าการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในสถานกักขังโดยหลักการแล้วจะต้องมีความแตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในเรือนจำและทันตสถานเพราะถือว่าผู้ต้องกักขังกระทำความผิดในคดีระหุโทษส่วนผู้กระทำผิดในเรือนจำเป็นผู้กระทำผิดร้ายแรงแต่ในทางปฏิบัติและโดยสภาพของสถานกักขังการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกักขังไม่แตกต่างไปจากผู้กระทำผิดในเรือนจำเท่าใดนักโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังแล้วจะเห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกล่าวคือการรับตัวผู้ต้องกักขังเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่รับตัวผู้ต้องกักขังไว้แล้วก็จะจัดการตรวจค้นให้แพทย์ตรวจอนามัยและจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ต้องกักขังการควบคุมผู้ต้องกักขังห้ามมิให้ใช้เพื่อพันธนาการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและในการควบคุมไว้นั้นจะต้องแยกผู้ต้องกักขังชายและหญิงไว้คนละส่วนโดยไม่ให้ติดต่อปะปนกันการทำงานผู้ต้องกักขังจะต้องทำงานเกี่ยวกับความสะอาดหรืออนามัยของตนเองหรือสุขาภิบาลในเรือนจำนอกจากนั้นก็จะต้องทำงานอย่างอื่นที่ได้รับอนุญาตให้เลือกทำได้ตามที่ตนสมัครใจสำหรับการศึกษาโดยที่โทษกักขังเป็นโทษระยะสั้นการศึกษาทางด้านจริยธรรมและอาชีวศึกษายังมีความจำเป็นอยู่สำหรับเรื่องวินัยนั้นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสถานที่กักขังจำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยให้ผู้ต้องกักขังประพฤติปฏิบัติตามและมีข้อห้ามบางประการเช่นไม่นำอาวุธเข้าไปในสถานกักขังไม่ว่าการวิวาทกับผู้ต้องกักขังไม่ก่อการวิวาทกับผู้ต้องกักขังอื่นเป็นต้นในกรณีละเมิดวินัยผู้ต้องกักขังจะถูกจำกัดเขตภายในสถานกักขังส่วนการรักษาพยาบาลนั้นเมื่อผู้ต้องกักขังเจ็บป่วยให้จัดการรักษาพยาบาลตามที่เห็นสมควรในกรณีจำเป็นการปล่อยตัวผู้ต้องกักขังเมื่อผู้ต้องกักขังใกล้จะพ้นโทษต้องมีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบการปล่อยตัวคือเรียกพัสดุของหลวงคืนทำหลักฐานในการปล่อยตัวคืนทรัพย์สินของผู้ต้องกักขังให้ผู้ต้องกักขังไปและทำหนังสือสำคัญการปล่อยตัวให้ผู้ต้องกักขัง
อาจารย์คะกระบวนการและวิธีการในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในสถานกักกันนั้นนะคะมีอย่างไรบ้างนะคะ
การปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันในประเทศไทยในปัจจุบัน ยึดถือหลักการผ่อนคลายการจัดสภาพการกักกันการกำหนดระเบียบวินัยให้ผู้ถูกกักกันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เคร่งครัดน้อยกว่าระเบียบวินัยการต้องโทษจำคุกในเรือนจำการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันนอกจากควบคุมไว้ให้สังคมปลอดภัยตามหลักการอันเป็นความมุ่งหมายที่สำคัญประการแรกแล้วก็จะต้องให้การอบรมและการฝึกวิชาชีพอันเป็นความมุ่งหมายในประการต่อมาโดยสถานที่ที่ใช้ในการกักกันปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถูกกักกันโดยเฉพาะคงดำเนินการอยู่ในบริเวณส่วนหนึ่งของเรือนจำกลางนครปฐมชีวิตประจำวันของผู้ถูกกักกันคือการกำหนดระเบียบวินัยให้ผู้ถูกกักกันปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่เริ่มถูกกักกันจนกระทั่งได้รับการปลดปล่อยดำเนินไปตามกฎข้อบังคับและระเบียบที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยอนุโลมวินัยของสถานกักกันก่อนนี้ผู้ถูกกักกันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของเขตกักกันโดยอนุโลมปฏิบัติทำนองเดียวกับผู้ต้องขังและถ้าผู้ถูกกักกันคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดีก็จะได้รับพักการกักกันตามมาตรา12พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักกันตามประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2510ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของการพักการกักกันไว้ว่าผู้ถูกกักกันได้รับการกักกันมาแล้วไม่น้อยกว่า2ใน3ของกำหนดการกักกันตามหมายศาลถ้าแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดีมีความอุตสาหะมีความก้าวหน้าในการศึกษาและทำการงานบังเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษผู้ถูกกักกันผู้นั้นอาจได้รับพักการกักกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.รุจิราภึกษยาชีวะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสุเมธอิ่มศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ